Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til Økonominyhetene. I dag skal vi snakke med seniorøkonom I Handelsbanken, Marius Konsult Ho. Hvis man begynner her hjemme med Oslo Børs, akkurat nå vi faktisk opp så vidt det Trygve. Det ikke stor oppgangen.
Nei, vi har en liten oppgang, og det grunn til å bruke et par ord på det som skjedde I går og I dag. Fordi at det merkelige posisjoner, og det mønster som vanskelig å forstå. Og investorene de nok veldig usikre på hva som foregår, både på grunn av koronaviruset, men også da fordi at børsene reagerer ganske sterkt. Så I går hadde vi en oppgang på Oslo Børs på 3% I hovedindeksen. Det ganske mye på en dag. Samtidig så hadde vi et fall der I Amerika på hovedindeksen der på 3% ned. Og det kom etter at sentralbanken senket av styringsrenten. Så ville mange tro normalt at det ville være gunstig for aksjemarkedet, at folk positive og tenker at dette bra, og får vi stimulanser I markedet og så videre. Men det sendte markedet rett ned, så har vi en god gjest etterpå som skal sikkert snakke om det også. Men det vanskelig å forholde seg til disse tingene. Og I dag vi da opp en kvart prosent, og samtidig så ser det ut som de amerikanske børsene som åpner nå, samtidig med oss, at de går rett opp. Så
rett ned I går. Ja, ventet at Dow Jones skulle åpne 2,6% ja, og åpner akkurat nå bak oss.
Så rett ned I går og rett opp I dag, så det store svingninger, og da jo markedet usikkert. Da. Så noen som tror at de skal ta inn det som de tapt når det falt, og så det andre som tror kanskje de skal kjøpe på bunn. Det mange rare ting, slik at jeg vil si det å være investor akkurat nå, det en ganske komplisert greie. Og forstå hvordan det går, og så I bunnen av alt sammen så ligger da koronaviruset og alle bekymringene for det, og hvor langt når det, og slår det ut, og hvordan påvirker økonomien, og etterspørsel, og reiser, og flyselskaper, og hoteller, og det kjempekomplisert, men kjempespennende.
Ja, og hvis man da bare skal si litt om oljeprisen også, så vi nå nesten på $53 fat for brent oljen. Det ventet at OPEC pluss land og medlemslandene sine skal kutte når de møtes nå torsdag og fredag, men nå sies det at Russland ikke vil kutte så mye som det medlemslandet til OPEC ønsker.
Ja, det komplisert det også, men det et møte I OPEC I dag, kanskje også OPEC pluss. Og det vil si at brent oljen da nesten på $53 per fat. Det en oppgang. Og for deler av norsk økonomi så en oljeprisoppgang bra og kanskje påvirker også positivt for oljeservicesektoren.
Men må du ikke forangripe ved givet at det I morgen de møtes? Ja, men vi hører om det hele uken.
Nei, men poenget at det kommer nå, så oljeprisen har gått litt opp, og det bra for noen, og noen synes det fint. Men vi har jo da, den prisen vi har I dag jo basert på da, at det et kutt på tilbudssiden på 2,1 millioner fat hver dag. Det det som har forholdt av prisen oppe, for etterspørselstiden svikter på mange områder generelt, og virusgreier og masse rart. Det svikter, og kinesisk etterspørsel lavere, og bla bla. Så etterspørselstiden såpass svak at man må tenke seg mer på tilbudssiden. Og da har jo da ryktene vært, og det det som kommer nå, da, I tillegg til det kuttet på 2,1 millioner fat per dag, så snakker man om 1 million fat til. Og det det som nødvendig for å få oljeprisen opp igjen, eller opp fra dagens nivå, eller holde den der hvor den I dag. Så det det som spenningen, og det vet man ikke noe om. Og det kan godt tenkes at når vi ferdig med I morgen, så har da OPEC ikke besluttet noe som helst, og Russland har ikke gått med på noe som helst, og vi har da dagens kutt. Og det ikke nok til å holde oljeprisen oppe.
Nei, og det ikke nok til å holde oljeserviceaksjen oppe heller, hvis man kan si det sånn. For Borr Drilling faktisk dagens taperaksje ned nesten 12% akkurat nå. SEB tar jo da anbefalingen fra kjøp til hold og senker kursmålet fra 75 til 15 kroner.
Ja, altså det siste litt pussy da, men altså Borr en katastrofe. Altså Borr, rigselskapet Borr, med 20 eller 30 rigger eller sånt, og problemet med å finansiere de riggene de skal ha. Hvis du går ett år tilbake I tid, så da kursen ned 88%. Det mye. bara sista uka så har då Bor fallit 47 eller 48%. Så 88 på ett år är väldigt mycket och marknaden är jättenegativt och det ena meglerhuset efter det andra kommer då med negativa uttalanden och där är det plötsligt visst de anbefaller en kurs till 15 kronor och kursen idag är under 14.
Nej, de tar anbefalingen från köp till håll då.
Ja, ja, men också ja. Säger ett kursmål på 15 eller 14 eller sånt men kursen är ju då nu, när jag sitter här nu, så är det antar jag att borgkursen är under 14 kronor.
Ja, den är på 13,95 så där ja. Träffade du bingo
faktiskt.
Men du en annan ting, alltså de säger ju att det även om sällskapet ska ha möjligheter då för att sälja rigger eller öka giringen sin så menar de att sällskapet kommer att trenga betydligt med egenkapital faktiskt nästan 100 miljoner dollar i löpta kort tid.
Ja, det tror jag det har jag räknat på men det tror jag säkert är riktigt. Det kommer säkert trenga mer pengar än de också för att det är de får många rigger på löpande band och varje gång de tar en rigg så när de beställt riggen betalar de ett litet belopp normalt 20% och då när de får riggen eller skivan levererad så betalar de 80%. Det kräver massa pengar så om du då inte har massa egenkapital så måste du låna de pengarna också som är då på något sätt egenkapitalen i projektet i relation till verftet. Och så är det så många sällskap, riggsällskap och offshore-sällskap som då tränger pengar som har negativ egenkapital och som förhandlar med bankerna om lån och så vidare, obligationsägare som ska reförhandlas. Det är massa sur och så de tränger säkert mycket mer pengar än det du säger. Och det så bör ligga jättedåligt an. Alltså ja. Ja.
Vi kan ju ta med oss att det är andra aktier som beveger sig idag också. Dagens mest omsatta aktie som har ligget faktiskt som den mest omsatta aktien de sista dagarna är ju då Nel som idag ingick ett samarbete med Kværner om en räcka hydrogenprojekt i tiden som kommer, men det är väl Kværner som fick den största uppgången på den nyheten.
Ja, alltså jag kan inte det projektet gott nog. Jag bara läste överskriften och det är att de ska ha ett samarbete, de ska lägga stora producera stora tankar eller anlägg eller vad det vara för då hydrogen sidan. Och vad det blir så det anar inte jag och marknaden syns ju inte det var så väldigt positivt för Nel för att kursen har bara varit upp 1% eller
något. Ja, nu står Nel faktiskt ned 0,0.
Ja, så marknaden lägger liten vikt på det för Nels sida, men så har de då sagt tänkt att det kanske är bra för Kværner som ska bygga då dessa anläggningar sannolikt som är väldigt goda på det, som är komplicerade strukturer som de brukar i Nordsjön. Fick ett massa teknologi som de brukar därifrån så kände marknaden då Kværner upp över 10% i en period av dagen idag.
Ja. Och så hör vi att Magnora har bestämt sig för att betala ett utbyte på 0,25 kronor per aktie i mars och det sänder den aktien upp 15% idag överst nästan överst på vinnarlistan.
Ja, men det är ju alltså när marknaden bara upp en kvart procent så är det vanskligt att finna liksom de stora tingen att klappa för.
Men
det är bara för att veta ja. För att det är intressant, det är intressant att av och till då. Så när det är så stor osäkerhet, så stor forskel med utvecklingen på börsen i Oslo och i de amerikanska börserna från dag till dag. Så ser vi det att två tre av de stora uppdragsselskapen är upp idag och det kan man spela varför det för det har kommit meddelanden om det att Kina är helt lukket naturligt nog. Du får inte in en fisk till Kina. Hvis du får den så måste du juxa med ett eller annat och så då de som den laxen som skulle varit såld till Kina, den går då till Taiwan och så kan man tänka sig hur den går fra efter det eller till USA eller andra städer. Så att det är negativa meddelanden om uppdragsnäringen, men samtidigt går kursen så kan man spela varför då? Jo, det är sannolikt det för att folk har sökt till sällskap som är bombesäkra på sina pengar. Det kan variera liksom hur mycket de kommer att tjäna om intäktsväxten är så stor eller så stor. Men de räknar med att optimistiskt vill tjäna massa pengar i 2020 också, även om de får problem på enkelte marknader som Kina och andra städer. Och så köper de kanske optimistaktierna kanske därför.
Ja, och ska vi ta med oss att 2020 Bulkers säger att de väntar en kraftig bedring av tørrlastmarkedet allerede fra andra kvartal.
Ja, det har jag läst på länge faktiskt. Det kan vi säkert spørre gjesten vår också. Altså det, hvis coronagreiene vokser videre, så blir det mindre behov for tørrlast og mindre ferdigvarer og mindre råvarer og mindre transport av kull og mindre transport av stål. Alt mulig blir mindre. Veksten går ned og det er korrelasjon mellom vekst og bruk av eller tørrlastindustrien og tørrlastselskapene. Det skjønner jeg ikke noe helt av.
Et siste ting som vi bare må ha med, som ikke har noen ting med Oslo Børs å gjøre, men boligprisen har aldri vært høyere. Vi fikk boligpristall i dag for Norge. Vi hadde en oppgang på 0,8% og korrigert for sesongvariasjoner 0,5% for hele landet, men opp sesongkorrigert 0,6% for Oslo Trygve.
Ja, det er ikke så veldig mye å syte i det, men det kom i OBOS-tallene, det kom i går eller foregårs, og de viste jo en oppgang da på 1,9%, så det var ganske, ganske sterkt. Og så kom da den store indeksen nå og viste da hvor OBOS-tallene også er inne faktisk. Så viste de da den oppgang også i boligprisen nå, og nå er det slik at boligprisen alltid er ganske sterk i januar og februar. Og så sier da noen da at de er kanskje litt sterkere enn normalt, altså litt sterkere enn det man kunne forvente, og det er de kanskje også. Og det skyldes i hovedsak, tror jeg, det at det omsettes mer, altså det går unna. Det som er i markedet av brukt bolig, det går unna. Og så er det da den, altså den overskyggende faktoren at veldig mange er redde for at det ikke reguleres nok i Oslo.
Og ikke
at det
bygges
kommer
nok.
Bygget
og befolkningsveksten har vi sett øker.
Men da må du se til to år frem i tid, ikke, ja. Ikke nå ja. I dag. Poenget er at boligmarkedet er sikkert man kunne regne med. Og de som da sitter og kommenterer tallene sier da det at det veldig fin balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det sannsynligvis riktig, men prisene øker nå litt mer enn mange hadde regnet med. Og noen vil at det ikke skal øke så mye, for de synes at det skal ikke utfordre markedet, det skal være en fin, god balanse, men det sterkere enn forventet.
Ja. Og da skal vi over til dagens gjest, Marius Konsult Hov, som seniorøkonom I Handelsbanken. Velkommen til oss. Jeg tenkte vi skulle begynne med det Trygve begynte med, at USA overraskende nok satte ned renten 0,5% mellom to rentemøter. Det har ikke skjedd siden finanskrisen. Hva tolker du det som?
Nei, altså det viser hvor fort stemningen har snudd. Altså det skal ikke mange dagene tilbake før utspillen fra sentralbanken var at ja, vi registrerer koronaviruset, dette gir nedsiderisiko og så videre, men vi ser an situasjonen. Til at de da I går kutta med 50 basispunkter. Litt sånn, I går så ut av det blå. Det var ikke helt uventet. Sant? Det har jo vært mye spekulasjoner nå inn mot dette offisielle rentemøtet som kommer I mars. Om et par uker, om de ville kutte med 50 punkter da, eller om de ville gå I forkant og kutte før møtet. Så
Men,
da ser
altså,
vi jo hva de da gjorde. Så det
en
markert stemningsskift I løpet av det som har skjedd.
Ja, for de har altså ikke kuttet mellom to rentemøter siden 2008, og det var jo en stor finanskrise som sjokkerte hele verden. Og vi på samme nivå nå?
Altså, vi I en situasjon hvor du får et stort sjokk som kallet uforutsett og som vanskelig å håndtere. Og dette her jo også vanskelig å håndtere for sentralbankene, fordi at dette her ikke kallet et tradisjonelt sjokk I den grad dette vi kan si det om noe, men dette her jo et tilbudssidesjokk I stor grad, men det har også effekter på etterspørselssiden og vanskelig å bruke styringsrenta som verktøy mot dette her, men man forsøker I hvert fall noe. Og vi ser at markedet venter jo at det stopper jo ikke her ikke sant, med det som kom I går. Og det prises jo mer rentekutt nå ved det offisielle møtet som kommer om et par uker. Og markedet vel litt sånn delt om det blir et vanlig kutt på 25 punkter eller om det også blir 50 punkter ved det.
Og Donald Trump kom jo da ut med en kommentar umiddelbart på Twitter som sa at dette var et alt for lite kutt. Det skulle vært mer og at sentralbanken henger etter I stedet for å ligge I forkant og de skulle senke mer.
Ja, det ikke nye toner fra Trump. At han synes rentene uansett der for høye. Så det klart han ville også synes det I dagens situasjon. Nei, men altså, det viser hvor fort ting har snudd I løpet av bare en drøy ukes tid.
Men så hører vi også at denne beslutningen til Fed da, I går legger press på europeiske sentralbanker, fordi at nå må kanskje Europa også handle, og det litt raskere. Ligger vi bak?
Jeg tenker på Norge, eller vi som I Europa. Ja, nei, altså det jo klare forventninger til at de andre sentralbankene følger på. Det som litt spesielt med USA jo at de har hatt et høyere rentenivå til å begynne med, så de har muligheten å ta litt større jafs. Når vi snakker om eurozonen, så det jo lite å gå på. Styringsrente på minus 0,5%. Man snakker om mulighet for kutt da, til minus 0,6 sånn I første omgang, som markedet forventer nå. Men de har jo veldig lite å gå på nedsiden. De såpass langt ned I kjelleren på rentesiden fra før.
Hvis vi retter blikket mot Norge da. Norge har jo vist seg å være et ganske utsatt land for korona. I løpet av en liten uke har vi hatt...
Det bare Ullevål sykehus.
Ja, plus litt flere regioner. Vi har jo mange tilfeller I Bergen. Vi har fått I Trondheim, Tromsø, Rogaland, Enebakk.
Ja. Hadde vi ikke hatt Ullevål sykehus, så hadde det vært ganske bra internasjonalt, tenker jeg. Også I forhold til befolkningen.
Men med den smitten vi nå har fått med Ullevål sykehus, så har vi jo da en risiko for at vi skal spre seg ganske mye mer.
De har 280 personer I karantene da, ansatte.
Nei, altså dette vokser jo eksponensielt, det jo det man ser når du først begynner å få utbrudd. Altså, bare litt sånn tilbake igjen til USA også, det jo ikke mange dagene sine vi bare hadde en håndfull registrerte tilfeller der til at det tallet plutselig spratt opp. Og nå venter man jo at dette her vil bli, ja, du vil jo få multiple-varianten av dette her fremover.
Og så for ikke snakke om mørketallene, for det at I en rekke land så får man jo aldri full oversikt.
Så dette vil jo, jeg har jo null medisinsk kompetanse, men dette det vil.
Det har vi veldig mye av. Men noen sier ironisk, altså med en viss ironisk undertone sier mange det at et rentekutt, altså sentralbanken setter ned renten, eller andre sentralbanken setter ned, hjelper jo ikke veldig mye med korona. Viruset. Det hjelper ikke veldig mye på det.
Nei, og som sagt, jeg var litt inne på det I sted, og det som viktig rundt dette her, når vi snakker om de økonomiske konsekvensene, det jo hvor mye økonomisk aktivitet som stengt ned som følge av dette her, og det særlig det vi har sett I Kina, og nå har vi begynt å få de første tallene der, og det liksom rett I kjelleren fordi at alt stopper opp. Så dette jo et stort sjokk på tilbudssiden I økonomien, og det vanskelig å rette opp det med å kutte renta. Men så det at det gir også etterspørselsvirkninger, og du kan si at jo lenger man stenger ned kapasiteten, så vil jo det gå ut over lønninger, inntekter og så videre, så det vil jo forplante seg til et større etterspørselssjokk også.
Men det man forsøker å avhjelpe... Det blir masse sånn lærebok-økonomi ditt her, men det jo også åpenbart at Altså, når man senker renten på den måten sentralbanken Fed gjorde, da, eller Norges Bank kommer til å gjøre, eller andre banker som på minus allerede, så det fordi at man kanskje på den ene siden skal få da, næringslivet til å investere litt mer, altså litt mer likviditet, litt mer lavere kostnader, lavere renter, lavere kostnader, og at da konsumdelen eller publikum generelt da, får litt mer penger mellom hendene og bruker det. Men det kan jo godt tenkes at nå, I den situasjonen folk koronaviruset såpass uklart og vanskelig, at selv om du får litt mer penger mellom hendene for at renten lavere, så vil du ikke bruke dem.
Nei, og det på, du, altså, du får ikke fabrikkene opp igjen, og du får ikke folk tilbake igjen I Nei. Butikkene, for å si litt tabloid. Da. Men samtidig så det sånn at det kan avhjelpe likevel den økonomiske situasjonen ved å dra ned rentekostnadene.
Ja.
Og det jo kanskje den type målrettet virkemidler man kan snakke om hvis man skal tenke I termer av finanspolitikk også. Der har vi jo sett noen meldinger fra Sverige I dag om lønnskompensasjonen for de bedriftene som rammes, og så videre.
Ja, og kortere arbeidsdager.
Ja. Så det nok mer den type tiltak som man forsøker seg på, men det klart vi har jo ikke gode verktøy for å håndtere de negative økonomiske konsekvensene.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Av dette her.
Men forsiden på Finanstilsynet I dag, altså det jo veldig mange selskaper som også avhengig av produkter fra Kina, og det får de jo rett og slett ikke Nei. Nå. Når det vi kommer til å se ringvirkningene av, altså Kina jo åpenbart det hardeste rammete landet I denne koronakrisen foreløpig, men når det vi nordmenn begynner å merke ringvirkningene av korona?
Nei, de nok her allerede. Altså, vi har jo sett at tysk bilindustri var jo ganske tidlig ut og meldt at de hadde problemer, for de fikk ikke leveranse fra Kina. Og dette en viktig handelspartner for Norge, og Norge jo en liten åpen økonomi, som vi sier. Det betyr at vi eksporterer en god del direkte, men vi eksporterer også til mange land via tredjeland, slik som vi finner I eurozonen. Og vi jo også avhengig av å importere fra utlandet for å ferdigstille våre produkter som vi eksporterer ut. Så dette jo ganske kompliserte verdikjeder som vi snakker om her. Problemet litt sånn fra analysesiden at nøkkertallene, da, altså de harde tallene, de publiseres jo med I hvert fall en måneds tidsforsinkelse. Og mye av det vi snakker om av den virkelige uroen, det oppstod jo egentlig forrige uke. Så det jo sånn at en del av de tallene som kommer inn for norsk økonomi nå, som vi får mot slutten av uka blant annet, det jo januartall, så det jo bygons.
Det kan man ikke se på når det gjelder den reelle situasjonen.
Det sier ingenting om hva som egentlig skjer nå, og februartallene vil jo også være forholdsvis lite påvirket I og med at det var kun mot slutten av februar at dette slo til. Så jeg tenker at når vi begynner å få marstall og sånn utover, så begynner vi å se det mer sånn reelt I tallene.
Men vi ser jo noe som ganske interessant som alle ser, man bør ikke være god samfunnsøkonom eller annen type økonom. Det vi ser nå jo det at folk reiser av det eller mindre.
Ja, det, men altså virkningen jo her.
Ja, virkningen ja, altså flyene men... halvfulle i stedet for fulle. Mm. Og for å få de halvfulle så må da flyselskapene sette ned prisene, slik at liksom effekten sannsynligvis ganske kraftig i flyselskapene, og det får seg på regnskapene, og det allerede. Og så kommer da hotellene, som det da, og vi ser da store konferanser i Oslo og andre steder, i Nis, i Genève, overalt, bilutstillinger. Mm. Eiendomskonferanse i Cannes, som vi pleier å ha folk på. Stort arrangement i DNB hadde her i, skulle hatt i forgårs, et sånt shipping-seminar skulle vært der. Avlyst. Så det skjer noe på raskt økende front for tiden, hvis man ikke finner en annen endring inn i koronaviruset, eller hva, et eller annet skjer, eller kommer en annen pille som hjelper, eller hva vet jeg. Men altså, vi er på rask vei til å oppdage mange rare ting i norsk økonomi i de ukene som går nå og fremover.
Ja, det er altså det med, du må se på andre ting enn de vanlige nøkkertallene som jeg er vant til å følge, fordi at de kommer jo så sent, ikke sant? Og i tillegg så er dette noe som har oppstått relativt nylig. Men det finnes noen indikatorer da, som kanskje tar tempen på den aktuelle situasjonen litt raskere. Og vi er jo spent på hva dette såkalte regionale nettverket fra Norges Bank kommer til å si neste uke. Jeg tror nok at selve den perioden det er tatt opp i vil være utenfor all den støyen her. Men jeg håper at Norges Bank har kjørt noe spesialtema og tatt noen ekstra ringerunder rundt dette her. Sånn, så at vi får litt sånn større forståelse for ikke bare hvilke næringer som rammes, men hvordan og hvilke tilstøtende næringer
som kan rammes. Det er et veldig godt poeng, men tror du ikke at de som svarer på de undersøkelsene i Norges Bank, tror du ikke de mange der vil svare, jeg kan ikke tallene, men mange vil svare at de ser litt skummelere ut og de ser litt dårligere ut, og de går litt dårligere?
Ja, men jeg bare tenker, hvis du ser på nettverket, vi følger liksom totaltallene først. Måleperioden der er februar, slutten av januar, hele februar. Og det betyr at du har en stor del av responsen der er jo fanget opp
for tidlig.
For tidlig før dette her er brøt løs. Så derfor tenker jeg at de kanskje har kommet med en supplement her da, med kanskje noen ekstra ringerunder til særlig rammet sektorer.
Men vi snakket jo om sjømataksjene på Oslo Børs i innledningen her, og det er klart at Norge er jo verdens største eksportør av laks. Hvis Norge blir hardere rammet av korona, kan man se for seg at man ikke får eksportert laksen sin til andre europeiske land eller verdensland som ikke er like hardt rammet av oss, eller at det er ikke bare Kina vi ikke får sende laks til gitt i et kort bilde?
Ja, nei, altså, man kan se for seg et vel av scenarier her. Laks, som du nevnte, leste vel tidligere i dag at lakseksporten til Kina hadde falt 80%. Så det viser jo bare hvordan ting har stanset fullstendig.
Ja, for vi eksporterer jo til Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania.
Folk skal ha mat, vet du, Line.
Ja, men det er klart at Norge begynner å klatre på listen over de landene som faktisk er hardest rammet. Og ser du på mål til hvor mange mennesker som bor i Norge, så er jo Norge hardere rammet enn mange andre. Og vil man da ha laks fra et koronarammet land?
Nei, Kina vil ikke ha det.
Nei.
Men altså, de fleste andre land vil stort sett ha laksen fortsatt.
Altså, det finnes helt sikkert kanaler der, men jeg tror det er alltid litt sånn vanskelig å tracke hvor er det dette her egentlig går. Fordi at vi eksporterer, som nevnt i sted, vi eksporterer jo en del ting til et land A som skal egentlig til land B, så det går via tredje land da. Sånn, så det er liksom mange potensielle hindre på veien, fordi at den egentlige etterspørselen den ligger et annet sted enn dit du først eksporterer fra Norge.
Men hva er deres worst case scenarioer når dere sitter og regner ned i Handelsbanken på hvor stort eller alvorlig denne koronakrisen vil bli?
For norsk økonomi?
Ja.
Ja, nei, altså, det er jo resesjonsscenarier som er worst case, må vi si. Og det er jo både sånn for global økonomi og også for norsk økonomi, så vil jeg si at det er et ugunstig tidspunkt også. Internasjonalt så hadde vi lagt bak oss et år hvor veksten hadde bremset mye opp, mye handelsusikkerhet, brexit-usikkerhet, og så begynte det endelig å løsne litt på slutten av fjoråret. Og så kommer dette her i stedet. Her hjemme så har vi en litt motsatt historie med en veldig god vekst i norsk økonomi siste året. Men utsikter til avtagende vekst og kanskje inntraff den vekstavmatningen i Norge litt tidligere enn man trodde, så kommer dette her i tillegg. Så vi er jo i en situasjon hvor veksten i norsk økonomi er ok til kanskje litt svakere enn det. Det er ikke noen spreke vekstrater til å begynne med. Så potensialet for resesjon i norsk økonomi nærmeste kvartalene nå er jo absolutt til stede.
Men det betyr jo at Norges Bank kanskje vil da tenke på å senke renten.
Ja, det er jo en stor usikkerhet inn mot rentemøtet nå. Sant? Og markedet priser jo egentlig rentekutt fra Norges Bank.
Ja.
Hva tror dere da?
Hvis USA senker enda mer, altså hvis vi mot formodning skulle komme et nytt kutt om en uke eller to, så ligger det vel i korten, synes jeg, at Norges Bank da vil senke, for da vil Norges Banks rentenivå være så mye høyere enn USA og hele Europa, som du sa, som negativt, og så videre og så videre. Altså da senker Norges Bank renten også. De kan ikke bli liggende som et sånn høyrenteland og få en resesjon i fanget.
Nei, altså, det er jo vanskelig å vite hva de gjør først, men det er klart at renteutsiktene her hjemme er jo mye lavere. Og spørsmålet er om de tar et kutt ved det møtet som er nå, eller om de holder renta i ro, og heller sier at vi ser an litt, og så kan det eventuelt komme et kutt på et litt senere tidspunkt. Så det er liksom mellom de to scenariene man kanskje tenker nå. I utgangspunktet, vår renteprognose er fra januar, så den tilsa jo da uendret styringsrente videre fremover. Den er ikke oppdatert nå, men det er klart vi peker på den nedsiden.
Men det klarer du her bare i studio.
Det litt oppdatert. Ja, det bare får ringe Kari først.
Ja, jeg må ta en liten prat.
Men altså, det er klart...
Jeg vet at svaret blir at utsiktene er såpass mye svakere, at det er mer nærliggende at Norges Bank sitter ned enn at målet
er... Men samtidig, altså, det er andre forhold også som gjør at altså, kronekursen er svakere enn de regner med. Vi har handlingsrom i finanspolitikken i Norge mye mer enn andre steder. Det er argumenter for at Norges Bank tross alt kan sitte og se gjennom dette her sånn.
Kan.
Ja. Så vi har ikke tatt noen endelig beslutning på liksom, hva vi tror vi kommer til å gjøre der, fordi at det avhenger litt av ja, rett og slett hva som skjer de neste par ukene nå. Hva de andre sentralbankene gjør, og hvor presserende eventuelt blir.
Men la oss være enige om at ingen av oss er eksperter på koronasmitte, men det vi på en måte ser er jo at det spres veldig raskt, og Kina er kanskje over det verste, selv om de fortsatt har spredning der også. Og så har det kommet til Europa og USA og en rekke andre kontinenter. Mm. Og det, når en får det, så er det mange som smittes. Mm. Og så er det noen som sier at Er det liksom nærliggende å tro at dette kan jo gå over gitt temperaturforskjeller, og kanskje det dør ut, eller kanskje man får en vaksine? Ingen tror vel at den kommer med det første en sånn vaksine heller, men la oss si, har dere noe tro om at liksom, okay, første halvår i 2020 blir helt forferdelig og krise, men så snur det opp i andre halvår? Er det noe dere tror på, eller tror dere at dette vil vedvare året ut?
Ja, altså det kan fort dra seg lenger ut, og jeg vil si at de som har hatt en veldig optimistisk tilnærming til dette her så langt har jo tatt ganske grundig feil. Så man skal være litt sånn ydmyk for at dette her kanskje er et større sjokk enn det man vil tenke og tro. Da. Sånn at en vaksine ligger et godt stykke frem. Det er noen spekulasjoner om at ja, med varmere værmessige forhold og så videre til sommeren igjen, så kan det kanskje dempe seg noe, men så kommer influensasesongen til høsten igjen.
Da håper jeg det er over.
Ja, vi får håpe det er over.
At vi får sånn forkjølelsesgreier om sommeren.
Eller ta en ekstra kraftig vaksine.
Ja. Det kan jo ha at alle faktisk vil feriere i varme land når sommeren kommer, for det var noen som mente at dette viruset ikke overlevde ved 28 varmegrader og gitt luftfuktighet. Men det er jo spekulasjoner, for ingen vet jo helt hvordan dette viruset fungerer.
Jeg skal i dag få en sånn lungemeddelelsesvaksine.
Ja, hjelper det mot denne også da?
Det hjelper mot lungemeddelelse, altså du slipper å ligge i respirator hvis du får lungemeddelelse.
Ja.
Det er veldig fordel. Ja. Og det er de gamlingene sånn som meg, de bør gjøre noe med det, og jeg gjør det i dag.
Nå har du kalt deg gamling selv, så at nå får vi andre bare følge på.
Nei, men
på.
At du ser ting, og så tar man sine forholdsregler, så det skjer jo masse, altså på dette mikroplanet her til en stor, det skjer mye hele tiden, og det kommer til å komme masse negative ting, masse ting folk kommer til å bli overrasket på, etterspørselen er lav. Folk går ikke på restauranter lenger, de går ikke ut lenger, De drikker kanskje ikke koronaøl heller.
Men... Ja, jeg så det var noen som var i Dubai og drakk koronaøl for å støtte opp om stakkars dette ølmerket korona. Men nå skal jeg bevege meg litt ut på glattisen. Er det noen som har noe å vinne på den koronakrisen? Er det noen som åpenbart har noe å tjene på den koronakrisen vi ser nå?
Ja, så vil jeg alltid finne sånne lommer hvor det slår heldig ut. Så salg av vaskemidler oppå sitt til henda og sånne ting, det har vel gjort det ganske greit i det
siste. Jeg fikk høre om et trener.
Munnbind. Ja.
Vi har alt for lite det i Norge, men vi tror ikke at krisen kommer hit, så vi har jo ikke engang lagret det.
Men vi har jo sett at nordmenn også har begynt å hamstre matvarer i butikkene. Er det sånn at man fortsatt ikke kommer til å tørre å gå i en matbutikk om en måneds tid, hvis det sprer seg til overalt?
Jeg tror i hvert fall at folk kommer til å ta mer forhåndsregler, og at det kommer til å øke på i takt med at dette sprer seg. Men hvor dramatisk det blir, om vi får en sånn zombie-apokalypse-situasjon ut av det hele, det... Nei, jeg vet ikke.
Jeg hørte i hvert fall om et treningssenter i dag som hadde brukt mer antibac den siste uken enn hele fjoråret.
Ja.
Nei, så det sier vel litt om at de som produserer og selger antibac har vel en fortjeneste som skyter i været.
Altså, den type ting, der vil du jo se at etterspørselen øker kraftig på kort sikt. Sånn det og sikkert ekstra press på hjemlevering av varer og tjenester, matvarer og så videre. Sånn, men jeg tror nok ikke makrovirkningen positiv, altså det nok ganske entydig negativt.
Men de tilfellene man ser nå i Sverige hvor de tar grep i forhold til liksom, å se på kompensasjon av selskaper som må ta folk ut i karantene, korte arbeidsdager, tror du vi kommer dit i Norge med det første?
Nei, vi skal jo ikke utelukke det. Og jeg tror nok at ja, vi ser jo sånn, man kan få daglige oppdateringer fra både NAV, NHO og så videre, så hvordan man hele tiden skal forholde seg til den situasjonen som er da. Og det kan jo også være sånn at man tyr til en nødløsning når det gjelder permitteringer blant annet. Dette kan jo sikkert du bedre enn meg, men det er normalt med 14 dagers varsel for permitteringer, men du kan få det ned til 2 dager hvis det skulle være ekstraordinære tilfeller. Ja. Så det er jo det er masse sånn som virveles opp nå om dagen. Så hva slags tiltak man kan gjøre, så Jan Tore Sanner mente at de hadde liksom verktøykassa klar.
Ja, på samme linje som Oslo Universitetssykehus sa de var godt forberedt på en
smitte. Men altså, det, man kan bare spekulere i mulige tiltak og hvordan man skal forsøke å plastre over dette her. Sånn.
Ja. Men det som er interessant, at det gjelder din virksomhet på Aker Brygge, eller vår virksomhet her på Smestad, altså bedrifter over hele landet tenker nå, hva gjør vi hvis vi liksom får da noen inn som er smittet eller ikke smittet, eller har vært sammen med noen som har vært smittet, og tar vi da setter de ansatte i karantene, forlanger vi at de skal jobbe hjemmefra, for eksempel. Jeg tror alle bedrifter jeg kjenner lager noen planer for hvordan man skal jobbe hjemmefra. Det kan godt tenke seg at, da, at de jobber like bra hjemmefra, de gjør like bra tjenester og hva det måtte være. Det blir litt annerledes i samfunnet hvis vi plutselig får store mengder bedrifter som da jobber hjemmefra, fordi man skal da unngå å bli smittet av andre eller være i karantene for da mulige smitteobjekter og så videre. Så vi er inne i en periode nå hvor det blir skummelig i Norge også, og bedrifter og næringslivet tar hensyn til det og planlegger litt fra det. Ja. Det er jeg helt sikker på.
Men det som også er sikkert er at siste ord er ikke sagt når det kommer til korona eller smitteringvirkninger.
Det er nok ikke over i dag, nei.
Nei. Takk for at du kunne være gjest hos oss i dag. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.